თუმცა 5 წელი ვიყავი საბავშვო ბაღიდან დავიწყე ინგლისური ენის სწავლა და იქ ხა უნებრივია რომ ინგლისზე სწავლ ბიგ ბენი პარლამენტი დედოფალი ამდენდეგ და ბავშვობიდან ჩამომყალიბდა სურვილი მოდი ასე ვთქვათ ამას დაემატა ის რომ მე ნელ-ნელა შევისწავლე ინგლისური კულტურა რადგან პოპულარული იყო ეგ ერთი და მე მეორე ინტერნეტის ასაკიცხულო ყველაფერი ინგლისურად არის და ეწერა ბევრი ინგლისზე და საერთოდ ევროპაზე და ასე ვთქვათ ჩემი ყურადღება მიიქცია და ოცნება ჩამომიყალიბდა პატარაობისას რომ კემბრიჯში წავსულიყავი კემბრიჯის უნივერსიტეტში მე სწავლა ან რაღაცა ევროპულ სასწავლებელში წავსულიყავი იმიტომ რომ გავიგე კარგი განათლება ქონდა მე 14 წლის ვიყავი დედაჩემმა მითხრა გაჩნდა ასეთი საშუალება შესაძლებლობა გაქვს წახვიდე კემბრიჯში ისწავლო სკოლაში და მე ამბიცია მქონდა დიდი ძალიან დიდი ამბიცია მქონდა რომ წავსულიყავი საზღვარგარეთ და ასე ვთქვათ სხვა კულტურა შემესწავლა ნუ იმის თქვა მინდა რომ გარკვეულწილად ეს პატარაობიდან ჩამომიყალიბდა ეს სურვილი და გარკვეულწილად შემა ოჯახმა მიბიძგა ამისკენ.
თავიდანვე თქვით თქვენ რომ გაგონილი მქონდაო ინგლისის და ბრიტანეთის განათლების სისტემის რაღაც დადებითი მხარეების შესახებ და ამიტომ მინდოდაო თქვენ როცა წახვედით მანდ და დაჯექით სკოლაში ხა ყოველ დღე გიწევთ კლასში მოსწავლეებთან, მასწავლებლებთან ურთიერთობა და ნუ თქვათ ხართ ამ განათლების სისტემის ნაწილი. მასწავლებელი როგორ გელაპარაკებათ, როგორ გაძლევთ იმ რაღაცა ინფორმაციას, რაც აქ და როგორ ამოწმებს თქვენს მიერ ათვისებულს?
სანამ აქ შეკითხავს უპასუხებ, მინდა თქვა რომ ინგლისური განათლების სისტემა არ არის აი ესე ზოგადად მარტო ერთი ტიპის ან მარტო ერთი მიმართულებით, აქ არის ცოტა სხვანაირი ტიპის სკოლებიც არის, სხვანაირი არსებობს სახელმწიფო სკოლები, რომლებიც არიან ძალიან განსხვავებული. თვითონ სახელმწიფო სკოლებიც არიან ძალიან განსხვავებული. ძალიან არათანაბარი შესაძლებლობები აქვს ყველა სკოლას. ყველა სკოლას აქვს სულ სხვანაირი დამოკიდებულება. ჩემ სკოლაში მაგალითად არის ძალიან პატარა კლასები, რა. არის ვართ 100 კაცი და A-level-ზე არის სულ 30. და ესენიც კიდე გაყოფილი არიან პატარ-პატარა ჯგუფებად. მასწავლებელს ზოგადად მეგობრული დამოკიდებულება აქვს მოსწავლესთან. მე მაგალითად ყველა მასწავლებელთან მაქვს კარგი დამოკიდებულება. თუ მოსწავლე როგორ პროგრესს აკეთებს, ეგ შეიძლება თვითონ მასწავლებელმა უნდა დაწეროს. არსებობს რეპორტი. ამ რეპორტის მიხედვით მასწავლებელი იძახის თუ როგორ სწავლობს ეს ადამიანი. და რა ნიშნები შეიძლება რომ მიიღოს სიტყვაზე და გამოცდებთან დაკავშირებით აქ არსებობს ესეთი სისტემა რომ მთელი ეს გამოცდები რასაც წერენ მოსწავლეები ყველაფერი მიდის ვიღაცა მესამე პარტია ამოწმებს შენს გამოცდას რომელსაც წერ ყოველი წლის ბოლოს ამათი სისტემა ასე ვთქვათ უფრო ჭრელია ვიდრე ქართული სისტემა იმიტომ რომ არის სხვადასხვა დონე სხვადასხვა ფასი და სხვადასხვა დამოკიდებულება
კიო თქვენ მასწავლებლებზე ილაპარაკეთ რომ ესე ახლო ურთიერთობა მაქვსო შესაბამისად როცა რამდენიმე მოსწავლეა ბუნებრივია რომ კონტაქტი უფრო მყარდება უშუალოდ თუ შეიძლება პირადიც კი რომელიმე მასწავლებელი დამიხასიათეთ აი ყველაზე უფრო საყვარელი ან ყველაზე უფრო საინტერესო მასწავლებელი
ყველაზე უფრო საყვარელი მასწავლებელი არის 45 წლის ქალი არის და სამანცა ლეიკინი არის ესეთი ჩემი ისტორიის მასწავლებელი არის ეგ საშუალო ფენის წარმომადგენელია მასთან მაქვს მყარი ურთიერთობა იმიტომ რომ კლასში ვიზივართ მარტო ორნიკ შესაბამისად ლაპარაკობთ ასე ვთქვათ პირად თემებზე რა მოხდა რა ხდება ჩვენს ქვეყნებში ვადარებთ და რაც ყველაზე მთავარი რაც არის ყველაზე მთავარი არის თავისი საქმის პროფესიონალი იცის ისტორია ძალიან მაღალ დონეზე და შესაბამისად ჩვენს გვასწავლის ამასთანავე იცის ცოტა ფსიქოლოგიაც, იმიტომ რომ იმისთვის რომ იყო კარგი მასწავლებელი, უნდა იცოდე როგორ ფიქრობს ბავშვი, როგორ სწავლობს, რა ათვისების რა მეთოდი აქვს, იმიტომ რომ მაგასაც დიდ ყურადღებას აქცევენ სიტყვაზე. რა ტიპის მეხსიერება აქვს? ბევრი უნდა იმეოროს, რომ ერთი რაღაცა აიწყოს თუ ეგრევე ისწავლის და ასე ვთქვათ ფოტოგრაფიულად იგივეს დაწერს რა ორ წუთში. ჩემა ისტორიის მასწავლებელმა იცის რომ მე სიტყვაზე ჩქარავით ისე ყველაფერს, იმიტომ მომწონს ეს მასწავლებელი რომ ჩემი ყველა ნიუანსი იცის, ყველა ნაკლი იცის, ჩემი სიძლიერე იცის და მაგის და მიხედვით ასე ვთქვა ცვლის თავის მეთოდს. თავის მეთოდი აქვს რაღაცა, მაგრამ იმ მეთოდს ცოტათი შეცვლის და შესაბამისად შედეგი არის ძალიან კარგი, მაღალი ნიშანი.
როგორი წიგნის წაკითხვა ჯობია ისტორიის სასწავლა თქვათ, მხატვრულის თუ ვიღაცის გამოკვლევის? აი ხო არის წიგნები, რომლებიც აღწერენ თქვათ იგივე რომელიმე ეპოქას. მხატვრული ლიტერატურა ისტორიის შესწავლის დროს კონკურენციას ხო არ უწევს სამეცნიერო ლიტერატურას?
არა, არ უწევს. აი მაგალითად ახლა მე რო ისტორიის თემას წერდი რუსეთზე, იქ იყო ესეთი მომენტი, რომ მაქვს რაღაცა მხატვრული ლიტერატურაც მაქვს, სოლჟენიცინის და ვიღაც ვიღაცების, ეგერიც უნდა გამოიყენო. მაგრამ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მეცნიერულ გამოკვლევას, იმიტომ რომ იქ არის ფაქტები და იქ არის ასე ვთქვა ციფრები. ფაქტები და ციფრები გჭირდება შენი თემისთვის. მაგრამ როცა სოციალურ პრობლემაზე გადადიხარ, ხა რა რომელიმე ეპოქის, იქ მხატვრული ლიტერატურა კი გეხმარება, მაგრამ კონკურენციას მაინც ვერ უწევს მეცნიერულ გამოკვლევას, ვერანაირად. აქ ახლა მასეთ მხატვრულ ლიტერატურას იმიტომ არ აქცევენ დიდ ყურადღებას, რომ იცით რა არის, არენდობიანა ზოგადად, იმიტომ რომ ერთი ის ვიღაც ერთმა მწერალმა დაწერა და მეორე ისეთი თემაა, რომ რიცხვები არ არის და უბრალოდ სიტყვებიაო რა. საბოლოო შედეგი არის შე როგორ გადაწყვეტ, იმიტომ რომ ამას რო კითხო, ხო ცალსახად ეგრე მეცნიერულ გამოკვლევასაც ვერენდობიან, იმიტომ რომ სიტყვაზე იქ ძალიან ცოტა ხალხს ეგ ჩატარდა ეს გამოკვლევა. ეგეთი მომენტებიც არის და ამიტომ უნდა დაასაბუთო, გინდა თუ არა უნდა დაასაბუთო სამორჩა. მაგაზე ძერენ ქულეთ.
ასეა. მე მაინტერესებს, აი თქვენ კერძო სკოლის მოსწავლეები როგორ ცხოვრობენ? თავშივე ვახსენეთ რაღაცა შეზღუდვები აქვს. მაგრამ საღამოს ცხოვრება არსებობს ახლა თბილისში, სახლის წინ დასხდებიან ხოლმე ბიჭები და გოგონები, თამაშობენ ან რა ვიცი, ლაპარაკობენ ხოლმე. მანდ როგორ არის ამ ხრივ ცხოვრება?
ამ ხრივ მე შემიძლია ვთქვა, რომ კერძო სკოლის მოსწავლეები შედარებით თავისუფლად ცხოვრობენ, ვიდრე სახელმწიფო სკოლის მოსწავლეები. მე მაგალითად მაქვს უფლება, რომ გავიდე ნებისმიერ მომენტში, როცა მინდა, მაგრამ 11 საათზე სახლში უნდა ვიყო. და ეხლა მეგობრებთან დროის გატარების მომენტის ახლა გამის კლუბში ვერ შეხვალ, თუ 18 წლის არ ხარ. ალკოჰოლს ვერ იყიდი, სიგარეტს ვერ იყიდი. ეხლა ნარკოტიკების კონსუმაციის რომ აქ არ არის კანონიერი. მაგრამ ეგეთი მომენტი მაინც არსებობს აქ. მაინც ხიზულობენ ბავშვები. მაინც მოიხმარენ. მარიხუანა იგი მაგალითად, მე მაგალითად ბევრს ვიცნობ ჩემს სკოლაში, ვინც მოიხმარს ამას. და პრობლემის გარეშე და ზოგადად ეხა ეზოში დაждებიან და ლაპარაკობენ, ეგ ძალიან იშვიათია და მე მაგალითად კაფეში დავჯდე და ვილაპარაკოთ მომენტი მაქვს მე რა, საქართველოში რო აკეთებ ის წყვაზე, ეზოში ზივარ და ლაპარაკობთ ხო? აქ არ არის ეგრე, აქ ეზოში არ შედან და არ ლაპარაკობენ. აქ კაფეში შედან და კაფეში ლაპარაკობენ, ან სახლში არიან და სვამენ, ან ეწევიან. ეგეთი განსხვავება არის. ასე ვთქვათ, ამათ ახალგაზრდებსა და ჩვენს ახალგაზრდებს შორის. და ეგ მენატრება საქართველოსთან, უბრალოდ შეიძლება გავხდეთ და ელაპარაკოთ ის უბრალოდ. აქ ეგეთი რაღაცა ძალიან ძნელია უბრალოდ. აი ძალიან ძნელია.
კიო და ეხლა თქვენ მანდრომ ჩახვედით და ეხლა იმას ახში ხართ, რომ შეიძლება დამოუკიდებლად ასე ვთქვათ საკუთარი თავის მოვლა არ იყოს იოლი და ამ ხრივ ყოფს თუ უკვე ასეთი დამოუკიდებელი ხართ, რომ შეიძლება თქვენი თავის მოვლა.
მაგით შეიძლება, აი შეიძლება იცხოვროს სკოლის საცხოვრებელში, სადაც მომლელი ყავს, იგივეს ყავს, იმზადებს საჭმელს და ოთახს გიბაგებს. იგივე სიტუაცია ოჯახში ცხოვრობ, ოჯახი გიკეთებს ყველაფერს. მე ოჯახში ცხოვრობ მაგალითად და ის მომლელი მირეს ხავს და იმზადებს საჭმელს და მილაგებს ოთახს.
ამბობთ, რომ საჭმელს ამზადებსო და დავიჯერო ის ადამიანი ისეთივე საჭმელს ამზადებს, როგორც თქვენი დედა იქნებოდა ეს თუ მამი და თუ ბებია?
რა თქმა უნდა, ვერა. ეგ ისეთ საჭმელს ვერ ამზადებს. ეგეც ესეთი დიდი განსხვავება საქართველოსა და ინგლისს შორის, რომ პროდუქტის ხარისხი არც ისეთი მაღალია აქ შეტყვაზე. მათ შორის ნახევარ ფაბრიკატები აქვს ძალიან ბევრი და ძირითადად მაგას ჭამენ რა. კიცა მიკროტავრუმელში გაკინული ხორცი ის წესი და მოკლედ ყველაფერი ნახარ ფაბრიკაზე და ინგლისელებს როგორც ასეთი სამზარეულო არ აქვთ.